Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον ήχο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φωτόπουλο. Ένα φλαουτίστα, έναν μουσικό, έναν άνθρωπο λόγιο, σκεπτόμενο. Έναν άνθρωπο που πίσω από τις νότες έχει διακρίνει άλλα πράγματα. Ανθρώπινα, ουσιαστικά. Καλώς όρισες, Δημήτρη Φωτόπουλε.
Καλώς σε βρίσκω, Νίκο μου.
Είναι πάνω από 40 χρόνια που γνωριζόμαστε. Εκτός από το ότι ήμασταν μαζί σε αυτό το υπέροχο ίδρυμα που λέγονταν Οδείο Αθηνών, που τότε ήταν ο κατεξοχήν χώρος σπουδής της σοβαρής μουσικής. Το σοβαρής το βάζω σε πολλά εισαγωγικά.
Συμφωνώ.
Έτσι, γιατί από νωρίς τα ξεπεράσαμε αυτά, παρότι ο δάσκαλός μας, ο Μενέλαος Παλάντιος, άμα παίζαμε τίποτα τζαζ ή οτιδήποτε τέτοιο σε μια αίθουσα, μπορούσε να μπει μέσα και να μας κατακεραυνώσει. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος, φλαουτίστας, καθηγητής του φλάουτου, δούλεψε πολύ και ως δάσκαλος και ως συνθέτης και ως αναγνώστης. Πώς σου φαίνεται αυτό? Είναι ένας τίτλος εξαιρετικός.
Έτσι. Διάβαζα.
Ναι. Ένα πράγμα που με συγκινούσε πάντοτε. Γιατί ένας μουσικός είναι μουσικός μόνο όταν ξέρει και τα άλλα. Όχι μόνο όταν παίζει τις νότες.
Συμφωνώ.
Και τότε μπορείς να μπεις μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, να τους μιλήσεις και να έχεις να πεις κάτι. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις σπουδές σου.
Ευχάριστος. Ξεκίνησα χτυπώντας τα πλήκτρα στο πιάνο.
Όπως ξεκινήσαμε όλοι, με ένα δάχτυλο.
Ναι, με ένα δάχτυλο. Δίπλα μου ήταν ένας φίλος γείτονας ποιητής, ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος προσπαθούσε να μου πει πώς θα παίξουμε, το θυμάσαι, το A Time For Us.
A Time For Us. Ναι.
Προσπαθούσαμε να βρούμε πώς θα το παίξουμε. Και του λέω, κάνε στην άκρη να δω, και αρχίζω να σκαλίζω. Αυτό ήταν και το τελευταίο. Κόλλησα για πάντα.
Κόλλησες για πάντα στη μουσική.
Κόλλησα για πάντα. Αργότερα γνώρισα φίλους, γνώρισα τον Πλούταρχο τον Ρεμπούτσικα που πηγαίναμε και στο ίδιο σχολείο, το βιολοντσελίστα, και αυτοί είχαν ένα κουαρτέτο οικογενειακό και πήγαινα στο Οδείο Αθηνών. Και από εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω στο Οδείο Αθηνών. Στην Πειραιώς.
Στην Πειραιώς, ναι. Ήσουν πιο νωρίς. Εγώ ήρθα κατευθείαν στο Δύο Αθηνών το
70 ήταν, πότε ήταν, 71, ούτε θυμάμαι. Ήταν στην Οδό Πειραιώς που μπαίναμε. Είχε μάλιστα ξεχωριστό θάλαμος, ξεχωριστή αίθουσα αναμονής για τους άντρες και ξεχωριστή για τις γυναίκες.
Τρομερό.
Φοβερό, δεν ήταν?
Σήμερα θα μπορούσε να έχει και άλλες αίθουσες, να καλύπτει όλα τα κοινωνικά φύλλα. Όλες οι δραστηριότητες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν άμεσα με Johann Sebastian Bach, Air. Τι είναι αυτό? Ποιοι είστε εσείς που παίζετε εδώ πέρα? Ποιοι τολμάτε να παίξετε το?
Τον αέρα.
Τον αέρα.
Έλα και βρήκαμε τον αέρα μας. Ναι. Αυτό.
Είσαστε ένα τρίο.
Είναι ένα τρίο που κάναμε την μεταγραφή σε αυτό το υπέροχο έργο. Αυτό ανήκει στην τρίτη σουίτα για έγχορδα.
Σε Σιελάσσονα, από ό,τι θυμάμαι. Ναι.
Και όχι Σιελάσσονα, σε Ρεμίζωνα.
Σε Ρεμίζωνα, απλώς είναι σε Σιελάσσονα το συγκεκριμένο.
Σε Ρεμίζωνα, ναι, όλο αυτό. Και το μεσαίο μέρος που είναι η Άρια, το κάναμε για φλάουτο, βιολί ή βιόλα και κιθάρα.
Κάτσε, είναι σε Ρε Μίζωνα. Αλλά και το τελευταίο κομμάτι, η Μπαντινερή, σε Σιελάσσονα.
Όχι, Νίκο. Είναι άλλη σουίτα.
Α, είναι άλλη σουίτα, έχεις δίκιο.
Είναι άλλη σουίτα. Η Σιμινόρε είναι η σουίτα που είναι για το φλάουτο.
Για φλάουτο και έγχορδα.
Και έγχορδα.
Ενώ ακριβώς. Αυτό είναι μόνο έγχορδα.
Αυτό είναι μόνο έγχορδα μόνο και έγχορδα. Κάναμε εμείς τη μεταγραφή πάνω σε αυτό.
Ποιοι παίζετε?
Ο Νίκος Καραγιάννης παίζει βιολί ή βιόλα και τα δύο, και ο Απόλλωνας Κουσκουμβεκάκης παίζει κιθάρα. Τη μεταγραφή την έκανε ο Νίκος Καραγιάννης.
Δημήτρης Φωτόπουλος στο φλάουτο και το ελληνικό τρίο.
Το ελληνικό τρίο ακριβώς.
Άρια από τη σουίτα για έγχορδα του Johann Sebastian Bach, αλλά σε διασκευή για τρίο από το ελληνικό τρίο, όπου έπαιζαν ο Δημήτρης Φωτόπουλος που τον έχουμε μαζί μας σήμερα στο φλάουτο,
ο Νίκος Καραγιάννης βιολί και ο Απόλλων Κουσκουμβεκάκης κιθάρα.
Εξαιρετικά, κάνετε πολύ μεγάλη καριέρα, Δημήτρη.
Κοίταξε, 20 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Ξεκινήσαμε με τον Ναΐμ Σωτογιάννη το Βατιγιώτη. Με αυτόν έγινε η πρώτη, έτσι, το πρώτο ξεκίνημα. Μετά τον διαδέχτηκε ο Νίκος ο Καραγιάννης, τον οποίο διαδέχτηκε εν συνεχεία ο Πάρης ο Αναστασιάδης.
Και συνεχίζεται να παίζεται.
Όχι, έχουμε αρκετό καιρό σταματήσει,
ναι,
πια.
Ναι. Αλλά κάνατε πάρα πολλά πράγματα, γιατί θυμάμαι μια φορά που είχατε πάει στην Καλαμάτα και κάνατε τη μουσική προσφορά
του
Johann Sebastian Bach. Ένα καταπληκτικό έργο που δεν παίζεται και συχνά. Αλλά,
όχι.
Αλλά ολόκληρο, έτσι. Δηλαδή,
και πολύ δύσκολο. Και πάρα πολύ δύσκολο, διότι να το μεταγράψεις αυτό στα τρία όργανα είναι ένας άθλος. Και το έκανε ο Νίκος ο Καραγιάννης, ο οποίος είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός μουσικός. κάνει φοβερές τέτοιες δουλειές.
Να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτό το ελληνικό τρίο.
Ναι, ναι.
Τι λες γι' αυτό το νοτούρνο του Βεντσεσλάβ Ματιέγκα?
Το Λέντο Επατέτικο.
Mm-hmm.
Ναι, καταπληκτικό, από το Όπους 21. Πάρα πολύ ωραίο έργο.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Δημήτρης Φωτόπουλος, Νίκος Καραγιάννης και Απολλώνικος Κουβεκάκης.
Thank you.
Αυτό που ακούσαμε, Βεντσεσλάβ Ματιέγκα, παίζατε πάλι το ελληνικό τρίο, Δημήτρη Φωτοπούλε,
ναι,
σωστά.
Ναι.
Σαν βιόλα μου φάνηκε το.
Σωστά το άκουσες.
Σωστά το άκουσα, έτσι.
Ο Καραγιάννης παίζει και τα δύο. Παίζει και βιολί και βιόλα. Ενώ στον Μπαχ έπαιζε βιολί, στο
εδώ πέρα
Ματιέγκα, στο Ματιέγκα παίζει βιόλα.
Παίζει πάρα πολύ ωραία και τα δύο τα όργανα.
Και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Ένας σπουδαίος μουσικός.
Ένας σπουδαίος μουσικός. Στα πρώτα βιολιά στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εδώ και πολλά χρόνια.
Πραγματικά.
Ό,τι κάνει, το κάνει υπεύθυνα και σωστά. Τι ωραία που είναι να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν γύρω μας και κάναμε όμορφες δουλειές όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, έτσι, πράγμα.
Ένας εξαιρετικός συνθέτης που τον αγαπήσαμε και ως άνθρωπο και ως συνθέτη, ο Ευάγγελος Κοκόρης. Πες μας για αυτό το έργο, Δημήτρη.
Να σου πω για τον Κοκόρη καταρχήν, ότι είναι ένας φοβερός φίλος. Ένα πολύ
και φλαουτίστας.
Ναι, βέβαια, παίζει και φλάουτο. Και δεν το ξεχνάει, δηλαδή τον βλέπει συνέχεια, ασχολείται. Φέρνει τον Νταλίνο Ντελούκα από την Μασσαλία για να παίξουν μαζί ντουέτα, κάνει συναυλίες, έχει ένα πολύ μεγάλο μεράκι και με το ίδιο μεράκι γράφει κιόλα.
Και με γράφει... το ίδιο μεράκι ζωγραφίζει κιόλα.
Ακριβώς. Mm. Και ανεπιτίδευτα.
Ναι.
Είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Έγραψε αυτό το πολύ όμορφο έργο, το οποίο θα το ακούσεις.
Αναφορές της νύχτας, ακούμε το ωστινάτο. Thank you. Αναφορές της νύχτας του Ευάγγελου Κοκόρη.
Ακριβώς.
Με τον Δημήτρη Φωτόπουλο. Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, ως φλαουτίστας έχεις παίξει πάρα πολύ και θα ακούσουμε και άλλα πράγματα. Θέλω έτσι ένα δείγμα από δουλειές σου που έχεις κάνει για τον κινηματογράφο, για ταινίες μικρού μήκους.
Κοίταξε, τον καιρό που έμενα στην Πλάκα μαζί με τον, με τον Σπύρο το Δωμαζάκη, το συγκάτοικό μου, ο Σπύρος σπούδαζε σε μια σχολή κινηματογράφου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, και είχε διάφορους συμφοιτητές οι οποίοι μόλις μάθαν ότι είμαι μουσικός μου ζητούσαν όλοι να τους γράψω μουσική στα κομμάτια τους.
Ναι.
Είτε ήταν τη σχολή, είτε ήταν παραπέρα. Ένας από αυτούς που ξεχώρισε ήταν ο Μιχάλης Αναστασίου, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαία δουλειά και όχι μόνο κινηματογραφική. Έχει φτιάξει, έχει κάνει φωτογραφία, έχει κάνει πολλά πράγματα. Αυτός λοιπόν μου ζήτησε κάποια στιγμή να του γράψω μουσική στο Χρώμα Καφέ. Το Χρώμα Καφέ ήταν ένα μικρό ταινιάκι το οποίο πήγε κατευθείαν, νομίζω πήγε Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν πήγε Θεσσαλονίκη αυτό. Το επόμενο, το στρογγυλό, το Λόμε Ωμέγα, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί έγινε το εξής καταπληκτικό. Γυρίζαμε από μια περιοδία με το Σέμψη και την Καλογριάδου.
Mm-hmm.
Και δεν είχα άλλους μουσικούς, γιατί τελευταία στιγμή μου το είπε. Μου το είχε πει βέβαια κάπου τον Απρίλιο, αλλά είχε ξεχαστεί αυτό. Ξαφνικά μου λέει: πρέπει να φτιάξω το Περφορέ, πρέπει να φτιάξω το αυτό κλπ. Λοιπόν, και σκίζομαι εγώ, κάθομαι, ξενυχτάω 3-4 μέρες, γράφω τη μουσική, παρακαλώ τα παιδιά και τον Δημήτρη και την Όλγα, κάθισαμε το ηχογραφήσαμε.
Δημήτρη Σέμψης, πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα, Όλγα Καλογριάδου, μεγάλη και σπουδαία κιθαρίστα.
Πάρα πολύ και πολύ καλοί συνεργάτες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καθόμαστε και το γράφουμε. Και φεύγει, πάει Θεσσαλονίκη. Και ποιον έχω επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν πήγα βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης.
Μάλιστα.
Είναι επιτροπή. Ο οποίος ακούει τη μουσική, το συγκεκριμένο είδος δεν είχε βραβείο για τη μουσική.
Mm.
Και λέει θα κάνουμε ένα άτυπο βραβείο για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτή που έγραψε είναι πάρα πολύ ωραίο.
Τι λες.
Ναι. Και μου έκανε αυτή την τιμή και το έφτιαξε. Ο Μιχάλης Αναστασίου έφτιαξε επίσης μια καταπληκτική εκπομπή που θα ήθελα να ακούσουμε αυτό το έργο, που λέγει το λόγος της γραφής.
Mm-hmm.
Αυτός παίζεται ακόμα. Νομίζω από το κανάλι της Βουλής, δεν ξέρω από πού είναι. Νομίζω ακόμα είναι στο κανάλι της Βουλής. Και του έγραψα μουσική για την αρχή, δηλαδή τίτλοι αρχής, τίτλοι τέλους και γέφυρες. Εγώ θα σου έλεγα να κλείσουμε με τους τίτλους τέλους που είναι...
Να μας δώσεις το συνθετικό σου στίγμα λοιπόν.
Λιγάκι, ναι. Ένα solo flauto.
Ένα solo flauto. Δημήτρης Φωτόπουλος, τίτλοι τέλους για ένα μικρό εργάκι. Όχι, ήταν εκπομπή. Σταθερή
Κοιτάξτε,
εκπομπή.
Δεν είναι απλά εκπομπή. Είναι σπουδαία εκπομπή. Ο Μιχάλης Αναστασίου κατάφερε μέσα από αυτή την εκπομπή και έκανε γνωστούς τους Έλληνες λογοτέχνες. Η εκπομπή λέγεται «Ο λόγος της γραφής». Μιλήσαν από τη Ρένα Γαλανάκη, Ρέα Γαλανάκη μέχρι, μέχρι σημερινούς, δεν θυμάμαι, μέχρι τον Κοροβέση, μέχρι ανθρώπους που γράφουν πραγματικά, και τους έφερε στην επιφάνεια.
Που εξέφρασαν την εποχή
Έκανε
τους,
μια τρομερή δουλειά. Για αυτήν τη δουλειά πρέπει να τιμηθεί ιδιαίτερα ο Μιχάλης Αναστασίου.
Δημήτρη, θα ήθελα να ακούσουμε ένα έργο του Κυριάκου Τζορτζινάκη. Θα σου πω κάτι. Μια φορά θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν ήμουνα καλά 20 χρονών και έκανα παρέα με τους κιθαρίστες εκείνη την εποχή, όλους αυτούς τους κιθαρίστες, του Κωνσταντο Κοτσιόλη, τους μαθητές του, τους παρακολουθούσα, μου άρεσε η κιθάρα, που είναι ένας δικός της κόσμος. Και εκεί γνώρισα τον Κυριάκο Τζορτζινάκη, ένα έτσι πολύ σεμνό άνθρωπο. Όταν άκουσα ένα έργο του, έμεινα αποσβολωμένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Ήταν εξαιρετικός. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, είχε την κακιά αρρώστια.
Και το 89 πότε
έφυγε. Ναι, 88, 89, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και πραγματικά άφησε όμως κληρονομιά. Αυτό που παίζω και θα ήθελα να ακούσουμε είναι από ένα έργο του που λέγεται «Τα πέντε κάστρα». Και μιλάει για τους ηγέτες αυτών των κάστρων. Ο βασιλιάς, ο υπότης, ο ένας, ο άλλος. Δηλαδή έχει διάφορους...
Ναι, είναι του ονειροπόλου άρχοντα,
ακριβώς,
του θλιμμένου πρίγκιπα και του σοφού βασιλιά.
Ακριβώς.
Είναι τρία κάστρα λοιπόν.
Είναι τρία από τα πέντε.
Από τα πέντε.
Ναι, λοιπόν, την κιθάρα παίζει ο σπουδαίος συνεργάτης μου, ο Δημήτρης ο Παπάς, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, αλλά κυρίως άνθρωπος, γιατί αυτό θέλω εγώ από τις συνεργασίες μου. Παίζει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πολύ συνεργάσιμος, και ετοιμαζόμαστε τώρα, και αυτό θέλω να το πω, να ηχογραφήσουμε έργα Ελλήνων συνθετών. Μέσα σε αυτά είναι ο Μπάμπης ο Κανάς, είναι ο Καψωμένος, ο Συγχωρεμένος, είναι ο Τζορτζινάκης, είναι ο Κοκόρης, και θα βρούμε και άλλους που ακόμα δεν τους έχω στο μυαλό μου.
Ωραιότατα. Ας ακούσουμε λοιπόν τρία από τα πέντε κάστρα του Κυριάκου Τζορτζινάκη για φλάουτο και κιθάρα. Δημήτρης Φωτόπουλος, που τον έχουμε μαζί μας.
Δημήτρης Παπάς. Thank you.
Ακούγοντας τα έργα του Κυριάκου Τζορτζινάκη, κάστρα ολόκληρα, για φλάουτο και κιθάρα, μου θυμίζει τον Αμφίωνα και το Ζήθο εδώ πέρα, που έπαιζε ο Αμφίωνα τη λύρα του και ο Ζήθος έφτιαχνε την επτάπυλη θύβα. Κάπως έτσι είναι αυτά τα κάστρα, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Φωτόπουλε, είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την πολιτική. Όχι, θα το δηλώσουμε εδώ πέρα, θα το πούμε, ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, παρότι ο πατέρας σου ήταν χωροφύλαξη και πολύ...
Αστιφύλαξη
και πολύ ψηλά, εσύ ήσουν στο Ρίγα Φεραίο. Είναι αλήθεια? Μαρτύρα τα όλα. Τώρα εδώ, που σημαίνει όμως κάτι.
Αλήθεια ήταν.
Αυτό που σημαίνει είναι ότι ήθελες να είσαι άνθρωπος που συμμετέχει στα κοινωνικά τεκτενόμενα.
Αυτό είναι.
Και αυτό το πράγμα το έκανες με κάθε τρόπο. Κυρίες και κύριοι, σε ένα τέτοιο σημείο που πήγε το καλοκαίρι σε ένα χωριοδάκι στην Αγαλιανή, εκεί πέρα που έχει το σπίτι του μπαμπά του, του αστιφύλακος, και έφτιαξε ένα ολόκληρο φεστιβάλ. Και το έφτιαξε μόνος του. Από την τσέπη του. Τα πλήρωσε όλα και γύρισε πτώμα. Τι φεστιβάλ έκανες, Δημήτρη Φωτόπουλε?
Κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν ήμουν μόνος μου. Είχα στο πλάι μου έναν πάρα πολύ άξιο άνθρωπο, τον πρόεδρο του χωριού, τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος αγωνιά να φτιάξει ό,τι μπορεί καλύτερο για το χωριό. Είναι συνέχεια με ένα τζιπ και γυρίζει, μαζεύει τα νερά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, φωνάζει σε όποιον κάνει σπατάλες, κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Αυτό το κάναμε μαζί. Το κάναμε μαζί, μας βοήθησε και η Μιλίτσα Ιμπάλτα, η Εμιλία Ιμπάλτα, η οποία βοήθησε στο γραμματιακό κομμάτι, στήθηκε εκ των ενόντων. Ο Πάνος είχε την ιδέα να κάνουμε και εκδηλώσεις γεωπονικές. Ήρθε άνθρωπος και μας μίλησε για την ελιά, για το λάδι, για το τι κατάλοιπα, για τα ψεκάσματα που κάνουν και πάνε τα φάρμακα στην ελιά, και μετά ο καρπός που βγαίνει δεν είναι πια τόσο παρθένος, αλλά είναι χαλασμένος από τα ψεκάσματα. Έκανε αυτό.
Μέσα στις συναυλίες όλα αυτά τα
πριν
πράγματα.
Συναυλίες.
Και πριν τις συναυλίες. Ναι. Μάλιστα.
Μίλησε ο Ηλίρ Τσερβανάκου, ένας Αλβανός φίλος, ο οποίος ήρθε 18 χρόνων με τα πόδια από την Αλβανία εκείνη την εποχή, και μας περιέγραψε την Οδύσσεια που πέρασε. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα.
Είδες, το να κάνεις ένα φεστιβάλ και να κινητοποιήσεις τον κόσμο,
ναι,
δεν χρειάζεται μόνο να παίζεις Μπαχ και Μπετόβεν.
Αυτό λέμε. Ήρθε ο Δημήτρης ο Χελιδόνης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοπογράφος σαν επάγγελμα, αλλά έχει τρέλα με τη συγγραφή, γράφει βιβλία ιστορίας. Και έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, για τις παραμέτρους, πώς έπεσε η πόλη και τέτοια, που αποκαλύπτει καταπληκτικά στοιχεία. Και το παρουσίασε. Ήρθε η αδερφούλα μου, η Ντίντα, η Κωνσταντίνα Ντίντα Παπαλεξίου, η οποία είναι εξπέρ στα αγγλικά, με την παιγνιώδη μάθηση, έδειξε στα παιδάκια πώς θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Έκανε τρομερή δουλειά. Όχι μόνο αυτό, κουβάλισε computers, laptop, προτζέκτορες, οθόνες.
Δηλαδή, κινητοποιήσατε ένα χωριό, είχε κόσμο?
Το χωριό έχει 50-60 άνθρωπους.
Μάλιστα.
Είχαμε 150-200 ανθρώπους τις περισσότερες φορές.
Ήρθαν δηλαδή και από τα γύρω χωριά.
Και από τα γύρω χωριά.
Και φαντάζομαι ο δήμαρχος της περιοχής και οι περιφερειάρχες, ο πρωθυπουργός.
Κοίτα να δεις. Το κάναμε μόνοι μας. Δεν χρειαστήκαμε καθόλου. Ο Δήμος μας έδωσε 250 ευρώ για την μικροφωνική σε μία από τις συναυλίες.
Μάλιστα. Καλή αρχή λοιπόν.
Σε μία από τις συναυλίες. Έτσι. Αλλά το κάναμε, πραγματικά το προσπαθήσαμε μόνοι μας. Ναι. Και βέβαια...
Ναι, κατάλαβα. Κλατάρατε όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται πολλές τέτοιες προσπάθειες στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως μην ξεχνιόμαστε, φεστιβάλ, μεγάλα φεστιβάλ, όπως αξίζει να υπάρχουν σε δήμους που είναι γεμάτοι από τουρίστες το καλοκαίρι. Δηλαδή, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω, αφού έχουμε τουρισμό, τουρισμό ο οποίος θα πάει για μπάνιο. Το βράδυ τι θα κάνει, παιδιά, γιατί να πάει σε μια συναυλία. Ναι. Σε συναυλίες έχει μάθει να πηγαίνει ο τουρίστας, αυτός
ο σοβαρός τουρίστας.
Ο σοβαρός τουρίστας.
Όχι με ένα ποτήρι στο χέρι να κυκλοφορεί από μπαράκι σε μπαράκι.
Καλό είναι και αυτό, αλλά μετά τη συναυλία.
Θα το κάνει και αυτό.
Μετά τη συναυλία.
Μετά τη συναυλία.
Να επανέλθουμε τώρα στα έργα μας, στα έργα που ακούμε. Πολλοί συνθέτες έχουν γράψει για σένα, Δημήτρη Φωτόπουλε. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος ο Φουντούλης. Εκ Βόλου ορμόμενος, σωστά.
Σωστά, πολύ σωστά.
Κιθαρίστας επίσης.
Κιθαρίστας και πολύ καλός κιθαρίστας. Mm-hmm. Έγραψε ένα έργο, δεν ξέρω αν το έγραψε για μένα, ίσως ακούγοντας εμένα, αλλά που λέγεται «Η Ολκός». Mm-hmm. Και ένα από τα δύο κομμάτια τα οποία πραγματικά μου αρέσαν είναι «Ο Χρησμός» και «Ο Ιωνός».
Εμείς θα τα ακούσουμε ανάποδα. Τον Ιωνό πρώτα και μετά το Χρησμό. Βεβαίως. Δεν σε πειράζει.
Όχι καθόλου, κανένα θέμα.
Ωραιότατα. Λοιπόν, Γιώργος Φουντούλης, Δημήτρης Φωτόπουλος και ο ίδιος ο Γιώργος Φουντούλης.
Ναι.
Α, ο ίδιος ο Γιώργος Φουντούλης.
Ο ίδιος ο Γιώργος πες.
Ωραιότατα. Ιωνός, Χρησμός. Thank you. Ακούγοντας το έργο του Γιώργου Φουντούλη, που ο Δημήτρης Φωτόπουλος με το φλάουτο και ο ίδιος ο συνθέτης παίζει στο χρησμό, μιλάμε με τον Δημήτρη Φωτόπουλο για το έργο του, για τις συνθέσεις του, κυρίως βέβαια για τα όμορφα παίξηματά του στο φλάουτο, όμως και για τη διδασκαλία. Γιατί διδάσκεις, Δημήτρη Φωτόπουλε? Ξέρεις, αυτό που έχω δει είναι ότι οι μαθητές σου έχουν μια πνευματική σχέση με σένα. Δεν είναι ότι έρχονται να κάνουν ένα μάθημα 12 με 1 και παίζουν τα κομμάτια τους να σηκωθούν να φύγουν. Τι συμβαίνει?
Αγαπάω πολύ τη διδασκαλία και την αγαπούσα ανέκαθεν. Mm-hmm. Είχα, δηλαδή, ήθελα να βοηθήσω ανθρώπους να κάνουν αυτό που αγαπούσαν, όπως και εγώ το αγαπούσα. Επειδή εγώ ίσως δυσκολεύτηκα στους δασκάλους και σε όλα αυτά τα πράγματα, ήθελα τα παιδιά τα οποία θα αναλαμβάνω εγώ να έχουν μια πιο εύκολη πρόσβαση στη γνώση, σε αυτό το πράγμα.
Τι δύσκολο πράγμα να βρεις το σωστό δάσκαλο, προπαντός στη μουσική, έτσι?
Βέβαια.
Είναι σαν να ψάξεις το σωστό ψυχολόγο.
Και ακόμα.
Και ακόμα χειρότερο.
Και ακόμα χειρότερο.
Λέει ο Καρούζο και η Τετρατσίνη στο βιβλίο που έχουν γράψει για τη φωνή μαζί και το οποίο το είχε εκδώσει ο Γεχούντι Μενουχίν σε μια σειρά από βιβλία που αναφέρονταν στα όργανα και στη φωνή φυσικά. Μην αλλάζετε συνέχεια δασκάλους. Αφήστε να πάρετε τα λάθη μόνο ενός.
Ναι, ναι. Ναι, μα κοίταξε. Το μπαρόκ, ναι, μας δίνει τρεις συλλογές έργων. Η μία ήταν του Καρλ Φίλιπ Εμμανουέλ Μπαχ, που είναι για τα πληκτροφόρα όργανα. Το άλλο ήταν του πατέρα Μότσαρτ για το βιολί,
του Λεοπόλ,
η σχολή του βιολού. Και η τρίτη ήταν του φλαουτίστα που ήταν στην αυλή του Φρυδερίκου του Δευτέρου της Προσίας, του Ιωάννη Ιωακίμ Κβάντς.
Για φλάουτο. Ναι, που ήταν φλαουτίστας ο Φρυδερίκος.
Ήταν και φλαουτίστας.
Και σπουδαίος φλαουτίστας.
Και αυτός έβαλε το Κβάντς να γράψει τη μέθοδο. Μέσα στη μέθοδο, αυτό θέλω να πω, και στις τρεις μεθόδους, αυτό που αναφέρει είναι ότι προσοχή στο δάσκαλο που θα διαλέξετε. Δηλαδή κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πώς ο μαθητής πρέπει να διαλέξει το δάσκαλο. Δηλαδή τι να ζητάει από το δάσκαλό του. Ουσιαστικά. Και τα γράφει όλα πάρα πάρα πολύ ξεκάθαρα.
Και τι πρέπει να ζητάει ένας μαθητής από το δασκαλό
του? Την προσοχή του, πρώτα απ' όλα.
Oh.
Να δίνει την ψυχή του, όχι να την ώρα που ο άλλος παίζει φλάουτο
να κοιτάει το κινητό του.
Να κοιτάζει το κινητό του και να καταλάβεις. Ή οτιδήποτε άλλο, στον καιρό μας δεν είχαμε κινητά. Είμαστε,
ναι, σωστά.
Ήταν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
Ιωνός και χρησμός του Γιώργου Φουντούλη με τον Δημήτρη Φωτόπουλο στο φλάουτο και τον ίδιο τον Γιώργο Φουντούλη στην κιθάρα. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για τη διδασκαλία. Διδασκαλία της μουσικής. Η μουσική ως αντίληψη πια σήμερα, σαν εκπαίδευση, μάλλον θα έλεγα ότι βασίζεται ακόμα στις αντιλήψεις του Πλάτωνος, ότι αν θέλεις να έχεις μια καλή παιδεία θα υπάρχει και μουσική. Αυτό το υποστηρίζουμε εμείς οι μουσικοί κυρίως. Γενικότερα η πολιτική της, του κράτους μας δεν το υποστηρίζει. Δηλαδή, επί παραδείγματι, Στο Λύκειο δεν υπάρχει μουσική.
Ε, ναι, καλά, είναι αστεία.
Στο γυμνάσιο υπάρχει μια ώρα.
Τίποτα.
Την εβδομάδα.
Τίποτα.
Και στο δημοτικό επίσης καμιά ώρα την εβδομάδα.
Και τα γίνεται προσπάθεια. Όπως έλεγες πριν που μου είπες ότι είμαι πολιτικό πρόσωπο, γίνονται προσπάθειες για να αναβαθμιστεί όλο το σύστημα αυτό. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω για το σύλλογο, το Ψαουμούς, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια απίστευτη προσπάθεια για να μπορέσουν τα δύο υπουργεία πια, όχι το πολιτισμού και το παιδείας, και κάτι που έγινε ήδη αποδεκτό, να αναλάβουν όλη αυτή την προσπάθεια.
Και δηλαδή, τι να κάνουν τα οδεία.
Για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τα πτυχία. Να κάνουν, δηλαδή, να ανεβάσουν το επίπεδο των σπουδών. Όλοι οι άνθρωποι που σπουδάσαμε να πάρουμε επιτέλους αυτό που μας αξίζει. Κάναμε 10 χρόνια σπουδές, παιδιά.
Ναι.
Κατάλαβες. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καλό δρόμο. Περιμένουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα βγάλει μια καλή... ευχόμαστε μια καλή
διαδικασία
γι' αυτό και είμαστε στην αναμονή. Αλλά το βασικότερο θέμα μέσα στη διδασκαλία ουσιαστικά είναι το πώς αγκαλιάζεις τα παιδιά. Δηλαδή αυτό το ότι επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου στο παιδί είναι τεράστιο λάθος.
Αλλά
πρέπει να δεις τι θέλει το παιδί. Το παιδί δεν χρειάζεται να γίνει επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή έρχονται τα παιδιά να κάνουν μουσική γιατί το νιώθουν μέσα τους. Δεν είναι απαραίτητο.
Ή γιατί το νιώθουν οι γονείς τους.
Ή το νιώθουν οι γονείς τους. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση προσπαθείς να μην σοκάρεις το παιδί.
Μάλιστα.
Το παιδί πρέπει να βγει αλόβητο από αυτή την ιστορία.
Όχι μόνο αλόβητο, να κερδίσει κιόλας.
Έτσι.
Και τι θα κερδίσει.
Ακριβώς. Θα κερδίσει τη μαγεία της μουσικής. Ένα βήμα το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει τρομερά βήματα στη ζωή του. Δηλαδή συγκρίνανε. Μια φοβερή αυτή, πώς το λένε, έρευνα που έγινε, που ίδιας ηλικίας επιστήμονες, ίδιας ειδικότητας, τους συγκρίνανε αυτούς που είχαν κάνει μουσική και αυτούς που δεν είχαν κάνει. Και η διαφορά ήταν τεράστια, ήταν 80%.
Μάλιστα. Ναι, θα ήθελα να τις δω αυτές τις έρευνες, γιατί υπάρχει και μεγάλη αμφισβήτηση αυτών των πραγμάτων. Σε
αξίζει.
Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά η μουσική μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Είναι η ίδια μουσική, είναι η πειθαρχία που προκύπτει μέσα από τη μουσική και η ευγένεια που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος.
Ακριβώς,
μέσα από αυτό.
Ακριβώς.
Γιατί μιλάμε για ευγένεια. Έτσι.
Για βαθιά ευγένεια. Έτσι.
Για βαθιά ευγένεια.
Όχι η επιφανειακή.
Ναι, εγώ το πιστεύω ότι μπορεί κάποιος με τη μουσική να περάσει όμορφα. Να περάσει όμορφα, να αισθανθεί ευτυχής. Ας ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Jacques Bondon. Ένας άνθρωπος του 20ου αιώνα που έζησε 1927-2008. Jacques Bondon, Le Folklore Imaginaire, με το Δημήτρη Φωτόπουλο στο φλάουτο. Ποιος άλλος έπαιζε, Δημήτρη μου?
Ποιοι?
Α, ποιοι? Νίκος Καραγιάννης, φαντάζομαι.
Και Απόλλων Κουσκουβεκάκης.
Είχαμε το Δημήτρη Φωτόπουλο, κυρίες και κύριοι, μαζί μας, το φλαουτίστα, τον μουσικό, τον άνθρωπο. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν μαζί μας.
Εγώ να ευχαριστήσω για την υπέροχη ώρα που πέρασα. Πραγματικά.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.